Mazkur ko'rgazma huquq faoli Azimjon Asqarovning 17 may kuni 60 yoshga to'lishi munosabati bilan tashkil qilindi. Bishkekdagi Rossiya biznes markazida ochilgan ko'rgazma mahalliy huquqni himoya qilish tashkilotlari tomonidan uyushtirildi. Ko'rgazmada Azimjon Asqarov mo'yqalamiga mansub 50 dan ortiq tasviriy san'at asarlari joy oldi. Ko'rgazmaning ochilishida Azimjon Asqarovning turmush o'rtog'i Hadicha Asqarova ham ishtirok etdi. Suhbatdoshimiz 17 may kuni Azimjon Asqarov 60 yoshga to'lganini va bu kunni uning oila a'zolari juda go'zal niyatlar bilan orziqib kutishganini aytadi.
Menda hissiyotlar qaniydi, oilamizda bo'lsa, bolalarni orasida, nevaralarni orasida bo'lsa degan hissiyotim bor. Biz bu kunni boshqacha, bolalarimizdan 60 yilligini muchalini boshqacha kutmoqchi edik. Oilamiz bilan, qarindosh urug'imiz bilan uyimizda kutish niyatimiz bordi. Azimjon akangiz bu holatga tushib qolishini hech kim hayoliga keltirmagan.
Deydi Hadicha opa. Bishkekdagi 47-chi hibsxonada saqlanayotgan huquq faoli Azimjon Asqarov salomatligi yomonlashganiga qaramay, qamoqda ham izlanishda va ijod qilishda davom etayotgan ekan.
Harakat qilyapti. O'zini vaqtini bekor o'tkazmay, har doim harakatda bo'lyapti. Kitob o'qiyapti. O'ziga vaqt topib namoz o'qishga ham harakat qilib, shunaqa duolar yodlab, kerakli fikrga kelgan narsalarni yozib, vaqtida o'zini rasmini avtoportret rasmlarini chizyapti.
Dedi Hadicha Asqarova. Suhbatdoshimiz Azimjon Asqarov albatta oqlanishiga umid qiladi.
Umidimiz so'ngan yo'q. Haqiqat egiladi, bukilmaydi, sinmaydi degan fikr bor. Men tez kunlarda oramizga qaytadi degan umid bilan yashayapman. Hammamiz oilamiz, bola-chaqamiz. U hech qanaqa gunoh qilgan emas, u beayb.
Deydi Hadicha Asqarova. Ko'rgazmaning ochilish marosimida ishtirok etgan huquq himoyachilaridan biri To'layqan Ismoilova esa Azimjon Asqarov hibsxonada nisbatan sharoiti yaxshi bo'lgan kameraga ko'chirilganini, biroq huquq faolining salomatligi yomon bo'lib qolayotganini aytdi. To'layqan Ismoilovaning aytishicha, Azimjon Asqarovning ko'rish qobiliyati susayib bormoqda. Bundan tashqari, muntazam tarzda bosh og'riydi. To'layqan Ismoilovaning aytishicha, 2 kun avval Azimjon Asqarov yana bir xalqaro huquq himoya tashkiloti e'tirofiga sazovor bo'lgan.
Буквально вот на днях московская общественная группа во главе с Людмилой Алексеевой знаменитой, они вручили, значит, диплом.
Күні кече мәшхур Людмила Алексеева рахбарлигидаги Хельсинки Москва гюрухи Азимжон Асқаровны жасораты үчін дипломы білан тақтырлады. Бүгін бұ дипломны біздің хуқ хамаячларымыз қамақонаге барып, Азимжонның қолеге топширишады. Бұл мүкафат постсовет худудына нүфузли болып хисобланады ва у виждан тутқунларыга топширилади. Бизнинг нуқтаи назаримизча Азимжон Асқаров ҳақиқатдан ҳам виждан тутқунидир, деди Толеқан Исмаилова. Ko'rgazmada ishtirok etgan bishkeklik rassom Rasul Ko'kchubayev Azimjon Asqarovning ijodiy faoliyatiga baho berar ekan, uni ezgu niyatli rassom deb atadi.
Бывают просто добрые художники, которые не хотят изображать очень жестко, и все его работы достаточно мягкие, не агрессивные и
Ezgu niyatli rassomlar borki, ular shafqatsizlikni, bag'ritoshlikni, agressiyani tasvirlashdan qochadilar. Azimjon Asqarovning ishlari ham mana shunday. Bu suratlarda mayinlik, ma'sumlik va ochiqlik bor. Bu kartinalar Azimjon Asqarov xarakteriga chizgilar, uning ma'naviy dunyosi va o'zining qanday shaxs ekanini ko'rsatkichidir. Balki u shuning uchun ham rassomdan huquq himoyachisiga aylangandir, dedi Rasul Ko'chkubayev. Bozorqo'rg'on tuman sudi va Jalolobod viloyat sudi Azimjon Asqarovni 2010-yilning iyun oyida Bozorqo'rg'on tumanida sodir etilgan tartibsizliklar tashkilotchisi sifatida bir umrlik qamoq jazosiga hukm etgan edi. Ayni paytda uning apellyatsion arizasi Qirg'iziston Oliy sudida ko'rilishi kerak edi. Biroq Oliy sud turli bahonalar bilan Azimjon Asqarov ishini ko'rib chiqishni ortga surib kelmoqda. Mahalliy huquq himoyachilari va xalqaro tashkilotlar Azimjon Asqarovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilgan deb bildirib keladilar. Azimjon Asqarov xalqaro tashkilotlar tomonidan vijdon tutquni deb tan olingan va unga joriy yilning mart oyida Xommi-Xomini mukofoti topshirilgan. Azimjon Asqarov 1977 yilda Toshkentdagi rassomlik bilim yurtini tamomlagan. U yuzlab tasviriy san'at asarlarini yaratgan. U 1996 yildan beri huquq himoyasi bilan shug'ullanib keladi. Sherzod Ozodlik radiosi uchun